สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนนัทฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีอาจารย์ดวงพรด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนนัทค่ะแล้วสวัสดีอาจารย์ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็อาจารย์ดวงพรด้วยนะคะหลังจากหยุดพักผ่อนยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะไปเที่ยวไหนมาบ้างคะอาจารย
์ก็พักผ่อนหลบร้อนอยู่ที่บ้านค่ะ
อ๋อส่วนใหญ่คนกรุงเทพก็จะอยู่ที่บ้านเนาะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้ๆนะคะ
เพราะว่ารถไม่ค่อยติดค่ะ
ใช่ค่ะนี่ก็มีโอกาสไปเที่ยวตลาดน้ำ
ค่ะที่ไหนคะ
มีตลาดน้ำลำพญานะคะแล้วก็ตลาดน้ำคลองลัดมะย
ม
ค่ะอยู่แถวบางกรวยก็มีให้ของกินของใช้มากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยซื้อของไทยนะคะแล้วก็คนเยอะมากนะคะก็ฝากไว้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพนะคะไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะแล้วก็ทางรายการนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก็คงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยนะค
ะ
พร้อมกับชาร์จพลังค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันนะคะติดตามรับฟังรายการได้นะคะเป็นประจำทุกวันพุธเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะหลังเคารพธงชาติตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะและยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังหรือว่าฟังออนไลน์ได้ทาง www.stou.ac.th ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนว่าเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาไปท่องเที่ยวที่ไหนมา
ค่ะ
อยากจะเสนอแนะหรือว่าไปรับประทานอะไรของแปลกที่ไหนมาที่เป็นการดูแลสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ในขณะนี้เลยนะคะที่หมายเลข025034156และ025047355ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกโทรตอนนี้สามารถที่จะส่งอีเมลนะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาได้นะคะอีเมลที่ stouh@gmail.com ค่ะส่วนทางจดหมายหรือว่าทางไปรษณียบัตรค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในสัปดาห์นี้ก็มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผักรสขมนะคะโดยได้นำเสนอสรรพคุณแล้วก็คุณประโยชน์ของตัวสะเดาแล้วก็ขี้เหล็กกันไปแล้วนะ
คะ
มาในสัปดาห์นี้นะคะก็จะนำเสนอผักรสขมอีก2ชนิดค่
ะ
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะต้องรู้จักและเคยลิ้มชิมรสมาแล้วนะคะกับผักชนิดนี้ก่อนอื่นค่ะต้องถามอาจารย์ธนนัทว่าเคยรับประทานห่อหมกหรือเปล่าคะ
อันนี้บ่อยนะห่อหมกปลาช่อนห่อหมกทะเลเนี่ยของโปรดเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ยิ่งรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยยิ่งถูกปากใครหลายคนทีเดียว
ก็คงเป็นที่คุ้นชินของคนไทยนะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทที่ชื่อว่าห่อหมกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้ก็เคยลองสังเกตไหมคะว่าในด้านล่างของกระทงอะค่ะที่เป็นห่อหมกมาเนี่ยก็จะมีใบอยู่ชนิดนึงที่คนส่วนใหญ่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รับประทานนะคะเกลี่ยทิ้งนะคะเพราะคิดว่าไอ้ใบเนี่ยเป็นแค่สำหรับรองเนื้อห่อหมกมาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบนั้นเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายค่
ะ
ที่เรากำลังพูดถึงตัวใบที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือใบยอค่
ะ
ทราบหรือเปล่าคะว่ายอเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักดีแล้วก็บริโภคเป็นอาหารมานานแล้วนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งใบแล้วก็ผลของลูกยอเนี่ยก็จะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะช่วยลดอาการภูมิแพ้ช่วยให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นปกตินะคะนอกจากนี้ยังเป็นยาระบายช่วยขับลมแก้คลื่นเหียนอาเจียนนะคะแล้วก็ยังช่วยย่อยอาหารยังเป็นทั้งยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงธาตุนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยควรจะกินลูกยอที่แก่จัดเพื่อบำรุงเลือดลมนะคะแก้ปวดท้องประจำเดือนรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะโดยคนโบราณเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าถ้าเลือดลมดีเนี่ยผิวพรรณจะเปล่งปลั่งสดใสนะคะแล้วก็ไม่เป็นสิวฝ้าด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหาโอกาสทานอาหารที่มียอเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเป็นปกติโดยไม่เสียสมดุลด้วยนะค
ะ
สำหรับเมนูเด็ดนะคะใบยอเนี่ยมีหลายเมนูนะคะอย่างเช่นนะคะแกงใบยอปลาดุก นะคะห่อหมกใบยอแกงอ่อมใบยอหรือแม้แต่ข้าวยำใบยอนะ
คะ
หรือว่าจะเอาใบมาทำเป็นเมี่ยงใบยอก็ได้นะ
คะ
หรือจะใช้เป็นเอาใบมาจิ้มน้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะส่วนลูกยอหรือว่าผลของลูกยอเนี่ยนะคะที่สุกแล้วก็มาจิ้มเกลือน้ำตาลนะคะกินบางคนก็อาจจะอีกจะแปลกๆนะคะก็ต้องลองทานดูนะคะอาจจะยังไม่เคยทานหรือจะทำเป็นอันนี้เมนูยอดฮิตส้มตำแต่เปลี่ยนจากมะละกอเป็นลูกยอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะยังมีการผลิตน้ำลูกยอขายนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองไปหามาชิมดูนะคะว่ารับรองว่าจะมีรสชาติไม่ขมอย่างที่คิดค่ะ
ค่ะได้ฟังที่อาจารย์ดวงพรพูดถึงสรรพคุณแล้วก็คุณค่าทางอาหารของใบยอกันไปสมควรแล้วนะคะทีนี้ยังมีผักรสขมอีกชนิดนึงค่ะที่จะแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือมะระนะคะ
ขมแท้ๆ
ใช่แต่ก่อนเราก็ไม่กินนะทั้งมะระจีนแล้วก็มะระขี้นกนะคะในตำราไทยบอกว่าเป็นยาเจริญอาหารยาระบายแก้อาการหัวเข่าบวมนะคะซึ่งแบบบางทีคนแก่มักจะเป็นนะเท้าบวมเข่าบวมช่วยบำรุงน้ำดีแก้โรคของม้ามโรคตับขับพยาธแล้วก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงฤดูนะคะโดยแพทย์จีนเชื่อว่ามะระมีพลังของความเย็นจะช่วยขับพิษช่วยฟอกเลือดบำรุงตับแล้วก็ยังมีผลดีต่อสายตาแล้วก็ผิวหนังด้วยนะคะอย่างเช่นแม่บ้านชาวจีนนะคะอาจารย์มักจะปรุงอาหารด้วยมะระอย่างเช่นไก่ตุ๋นนะคะเอามาต้มกับมะระให้คนรับประทานในให้คนในครอบครัวเนี่ยรับประทานค่ะบอกว่าบางทีมีลูกสาวเนี่ยเป็นสิวที่หน้าหรือมีผื่นตามตัวน
ะ
ก็จะรับประทานเมนูมะระนะคะส่วนผลอ่อนนะคะแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยสามารถนำมาลวกต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้และยิ่งถ้าราดด้วยน้ำกะทินะคะก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นหรือนำไปผัดใส่ไข่นี่ก็อร่อย
ค่ะ
แกงกะทิก็ได้นอกจากนี้ค่ะเมนูยอดฮิตก็คือแกงจืดยัดไส้หมูสับนะคะหรือว่านำไปต้มกับผักกาดดองแล้วก็ใส่กระดูกหมูโอ้โหนี่ก็น่ารับประทานอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนมะระขี้นกเราคงเคยเห็นเนาะออกฮะเป็นแบบว่าผลเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นแบบลอยหยักๆจะมีรสขมกว่ามะระจีนนะคะผลอ่อนแต่ว่าผลอ่อนของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปต้มนะคะหรือว่าจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปราดกะทิเพื่อเพิ่มรสชาติได้ด้วยค่ะส่วนเมนูวันนี้ที่แนะนำเลยนะคะเผื่อท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยเกิดจะคิดเมนูตอนเย็นวันนี้ออกนะคะเพื่อเป็นอาหารบำรุงสุขภาพก็จะมีแกงจืดมะระขี้นกยัดไส้หมูสับก็ได
้
หรือว่าผัดแนงมะระขี้นกยัดไส้แกงเผ็ดหรือว่านำไปผัดกับไข่หรือว่านำไปลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือว่ารับประทานกับปลาป่นซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของชาวอีสานเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังนิยมนะคะนำใบของยอดมะระเนี่ยไปใส่ในพวกแกงเห็ดแบบพื้นบ้านด้วยก็ทำให้มีรสขมนิดหน่อยแต่ว่าทำให้กลมกล่อมมากขึ้นนะคะหรือบางนิยมก็นำยอดอ่อนไปต้มลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันค
่ะ
โดยทางภาคเหนือนะคะจะนิยมนำยอดมะระสดอันนี้เขากินสดเลยนะมากินกับลาบนะคะหรือว่านำไปทำแกงคั่วแกงเลียงแกงป่าก็จะได้รสน้ำแกงที่มีรสขมเฉพาะตัวอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะก็ให้ลองดูเพราะว่าบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับการรับประทานผักที่มีรสชาติไม่ขมนะคะแล้วก็ไม่ชินแต่จริงแล้วเนี่ยการรับประทานรสขมก็อาจจะได้อีกรสชาติแบบนึงนะคะเอาละค่ะได้ฟังตัวอย่างผักที่มีรสขมแต่ก็มีคุณประโยชน์มากมายทั้งมะระแล้วก็ยอไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอแนะนำในสองส่วนนี้ละกันนะคะท่านฟังก็ลองแนะนำเข้ามาได้นะคะหากมีผักหรือผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็มีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพนะคะเพื่อจะได้นำไปรับประทานกันในครอบครัวค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท
เอาละค่ะขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าในช่วงวันที่28แล้วก็29เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์หน้านะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่2/2554นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเรียกว่าขั้นตอนการทบทวนแล้วเนอะอาจารย์
ใช่ค่ะ
หลังจากอ่านหนังสือกันมาพอสมควรแล้วหรือว่าต้องการที่จะไปดูสื่อเสริมต่างๆนะคะทั้งรายการโทรทัศน์นะคะหรือว่าฟังวิทยุหรือว่าการทบทวนเอกสารการสอนนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดก็ ให้นักศึกษาเนี่ยมีเวลาเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอบได้เราก็โล่งไปเลยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะนักศึกษาสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกำหนดการสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดวิชาที่สอบวันเวลาแล้วก็ห้องสอบของนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนที่จะเข้าสอบในครั้งนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะและหากว่ามีข้อสงสัยค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788และ025047231-9
ค่ะ
อีกเรื่องนึงที่ขอย้ำเน้นนะคะคือเรื่องการแต่งกายนะคะก็แต่งกายให้สุภาพถามว่าสวมกางเกงได้ไหมได้
สำหรับในสุภาพสตรีใช่ไหมคะได้แต่ว่าก
ำลังต้อง
คิดก่อนว่าเอ๊ะพูดถึงผู้หญิงก็กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็สามารถที่จะสวมกางเกงได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องสวมเป็นสูททับเพื่อให้ความสุภาพแล้วก็ไม่ใช่กางเกงยีนถูกไหมคะเป็นกางเกงผ้าแล้วก็อย่างน้อยเป็น3ชิ้นนะคะคือมีเสื้อตัวในตัวนอกแล้วก็มีกางเกงอีกตัวนึงอย่ามาเปล่าๆนะคะไม่ได้
ใช่เพราะว่าไม่งั้นเราต้องมานั่งเสียเวลาเขียนบัตรสีฟ้าอีก
ซึ่งจะมีคำเตือนด้วยนะ
ใช่
สมมติว่าเรามาทำบัตรสีฟ้าเพื่อเข้าสอบเพราะว่าแต่งกายผิดระเบียบใช่ไหมคะ
ก
็จะหลังจากนั้นก็จะมีคำเตือนจากทางมหาลัยไปถึงตัวนักศึกษาด้วยเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ถูกต้องตามระเบียบไว้และนอกจากนี้ค่ะบางทีเขาเรียกว่าจะมีปัญหาในเรื่องเวลาดูห้องสอบสนามสอบค่ะต้องเช็คให้ดีด้วยบางทีรายชื่อเราไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาผิดสนามสอบทำให้เสียเวลาแล้วก็ไปสอบไม่ทันด้วยนะคะก็แนะนำกันบางทีเรื่องเล็กน้อยๆเนาะแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการย้ำเน้นอีกครั้งนึง
อย่างที่อาจารย์ธนนัทกล่าวไปก็คือว่าบางทีบางจังหวัดเนี่ยหรือว่ากรุงเทพเองเนี่ยบางทีในกรุงเทพสนามสอบโรงเรียนติดกันเลยมีเหมือนกันนะคะแล้วก็นนทบุรีก็โรงเรียนติดกันหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยอย่างจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีหลายสนามถ้าดูไม่ดีคุณก็จะไปผิดสนาม
ใช่
นะมันก็จะเสียเวลานะคะ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะนักศึกษาสามารถที่จะเตรียมตัวโดยการดูลักษณะข้อสอบนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและวัดผลเพราะบางทีเราไม่รู้เนาะบางทีเพิ่งสอบครั้งแรกที่นักศึกษาใหม่นะคะ
ค่ะ
โอ้โหช้อย5ช้อยเลยอ
่
ะแบบเขางงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยดูลักษณะของข้อสอบด้วยว่ามันใกล้เคียงกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการจะต้องมาลงทะเบียนซ้ำหรือต้องมาเรียนสอบซ่อมใหม่นั่นเองนะคะเอาละค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ฝากข้อมูลนะคะแล้วก็แนะนำแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได
้
ก็ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผลนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดิมค่ะที่ www.stou.ac.th ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
ฉันคือความเหงาที่เกิดจากวันที่เขาทิ้งเธอไปจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องทุกข์ใจเหมือนชีวิตมันขาดหายฉันคือความเหงาที่ได้เวลามาทักทายฉันอาจจะทำเธอร้องไห้เธอนั้นจะเกลียดฉันสักเท่าไหร่แต่ความจริงอยากบอกเธอให้ได้รู้ความเหงาไม่ได้อยู่ตลอดไปหากมองโลกนี้ในแง่ดีสักครั้งเธอจะรู้ว่าต่อให้เหงามากมายสักเท่าไรก็ไม่ทำร้ายใครให้ต้องถึงตายสบายใจได้เสมออดทนเอาไว้ในเวลาที่มองโลกนี้ในแง่ดี
ูแลชีวิตคุณ
ช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะในวันนี้รายการก็จะนำเสนอสมุนไพรที่ชื่อแปลกที่หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็หรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่รู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างในวันนี้นะคะทางรายการก็มาเฉลยคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันเลยว่าต้นแห้วหมูชื่ออาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้สรรพคุณ
ไม่รู้ใช่เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้
คือต้นแห้วหมูเนี่ยนะคะเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคซึ่งใช้กันมายาวนานแล้วนะคะซึ่งใครจะคิดว่าแค่ต้นไม้ที่หลายๆคนมองข้ามเนี่ยจะซ่อนประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาไว้อย่างมากมายมหาศาลนะ
คะ
ซึ่งลักษณะทั่วไปในส่วนของลำต้นของต้นแห้วหมูเนี่ยนะคะคือเป็นพันไม้ล้มลุกอยู่ในจำพวกของหญ้าค่ะมีลำต้นใต้ดินนะคะมีลักษณะเป็นหัวกลมสีดำคล้ายแห้วที่เราทานเนี่ยค่ะคุณสมหวังใช่ไหมคะเป็นแบบใบเดี่ยวนะคะแล้วก็แผ่นใบเนี่ยจะยาวเรียวนะคะแทงออกจากหัวดอกเป็นช่อนะคะแล้วก็คล้ายดอกหญ้าสีน้ำตาลแดงนะคะผลเป็นผลแห้งนะคะต้นก็เป็นพันไม้ที่มักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามทุ่งนาที่รกร้างแล้วก็ตามข้างทางที่เราเห็นนะคะขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดค่ะหรือหัวใต้ดินนะคะคือใช้ได้เมล็ดเอาเมล็ดมาก็ได้หรือจะใช้หัวใต้ดินมาเป็นตัวขยายพันธุ์ก็ได้นะคะส่วนที่นำมาใช้ก็เป็นสมุนไพรก็คือในส่วนของลำต้นใต้ดินแล้วก็รากค่ะ
เชื่อว่าฟังตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าถอนทิ้งไปเยอะมากเลยนะต้นเนี้ย
ใช่
เพราะมันดู
ไม่มีประโยชน
์ดูไม่มีประโยชน์
มันจะเป็นวัชพืช
ใช่ค่ะเอาละค่ะมาถึงตอนนี้ก็จะมาดูรายละเอียดในการนำลำต้นใต้ดินคือมันอยู่ใต้ดินกำลังจะบอกเลยนะคะหรือว่าเป็นส่วนหัวที่บอกว่าลักษณะเป็นหัวเล็กๆเหมือนแห้วอ่ะแหละนะคะมาใช้เป็นสมุนไพรกันต่อเลยค่ะก็คือว่าจดเลยนะบอกสรรพคุณแล้วนะคะก็คือว่าจะใช้หัวสดค่ะประมาณ 60-70 หัวคือหัวเขาเล็กนะคะ
ก็เลยใช้เยอะ
ใช่หรือว่ารวมแล้วน้ำหนักประมาณ15กรัมนะคะนำมาทุบให้แตกแล้วก็ต้มเอาน้ำกิน
ค่ะ
เพื่อใช้เป็นยาแก้อาการปวดแน่นหน้าอกนะแก้ปวดท้องขับปัสสาวะขับเหงื่อแก้ปวดประจำเดือนแก้อาเจียนแก้ท้องร่วงแล้วก็ยังบำรุงทารกในครรภ์ด้วยนะคะรวมทั้งยังช่วยขับลมในลำไส้แก้การปวดท้องเนื่องจากท้องอืดค่ะหรือว่าเราจะใช้หัวใต้ดินของเขาเนี่ยนะคะมาตำให้ละเอียดใช้หัวสดเลยน
ะ
มาตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็พอกเป็นยาดูดพวกฝีพวกหนองนะคะพร้อมทั้งยังใช้แก้อาการคันเนื่องจากโรคผิวหนังได้อีกด้วยส่วนรากนะคะยังใช้เป็นยาบำรุงธาตุขับปัสสาวะลดไข้เป็นยาแก้กระสายเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะสรรพคุณที่กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าหญ้าแห้วหมูนะคะเดิมที่มองว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ค่านะคะเห็นเวลาขึ้นบ้านไหนเนี่ยโอ้ยลกหูลกตาต้องถอนทิ้ง ชั่วหลายคนไม่ถอนทิ้งแล้วล่ะนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็เอาส่วนหัวของเขาเนี่ยมาทำเป็นยาสมุนไพรได้ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะยิ่งไปกว่านี้นะคะท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าคะว่าในตำรายาแผนโบราณค่ะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ประจักษ์แท้นะคะในสรรพคุณของหญ้าแห้วหมูเป็นอย่างดีค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นยาดีค่ะราคาถูกนะคะอีกทั้งยังเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบนะคะและส่วนที่นำมาใช้กันมากคือหัวค่ะหรือว่าตัวลำต้นที่อยู่ใต้ดินโดยมีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะได้กล่าวไว้ว่าส่วนหัวของหญ้าแห้วหมูมีฤทธิ์ยับยั้งการหดเกร็งและการบีบตัวของลำไส้นะคะต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราต้านเชื้อมาลาเรียค่ะแล้วก็ยังต้านเชื้อไวรัสนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะนำมาฆ่าแมลงแก้ไข้แก้ปวดต้านมะเร็งนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยโดยปัจจุบันนะคะมีการนำหญ้าแห้วหมูไปเข้าตำรับยาแก้ปวดแก้โรคกระเพาะแก้ปวดประจำเดือนนะคะเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีการวิจัยพบว่าสารเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ส่งอีกด้วยค่ะ
ค่ะและยิ่งไปกว่านี้นะคะยังมีการใช้หญ้าแห้วหมูเพื่อบำรุงสุขภาพโดยจะใช้แบบเดี่ยวในรูปของชาชงหรือแบบตำรับยาก็ได้นะคะขึ้นกับวัตถุประสงค์ค่ะโดยมีผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้หญ้าแห้วหมูนะคะเขาเล่าว่าเขาเนี่ยใช้ส่วนหัวมาบดเป็นผงนะคะแล้วก็ปั้นกับน้ำผึ้งให้เป็นลูกกลอนแล้วก็นำมารับประทานเขาบอกเขาเนี่ยรับประทานตั้งแ อายุ40กว่าปีแล้วนะจนปัจจุบันนี้ย่างเข้าวัย60เนี่ยยังแข็งแรงกระชุ่มกระชวยแล้วก็หูตาสว่างไสวไม่มีโรคเบียดเบียนนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าหญ้าแห้วหมูเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้เป็นแบบชาชงหรือต้มและถ้าเกิดว่าทำเป็นชาก็จะนำส่วนหัวนะคะบอกไว้เลยค่ะทำเองก็ได้นะคะมาบดเป็นผงให้ละเอียดหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำไปคั่วให้เหลืองแล้วก็ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มหรือเอาหัวแห้วหมูทุบให้แหลกต้มดื่มก็เป็นยาอายุวัฒนะแก้ปวดเมื่อยช่วยให้หูตาสว่างไสวนะคะบำรุงท่าบำรุงหัวใจลดไขมันแล้วก็ลดความดันโลหิตลดไข้แต่มีข้อระมัดระวังค่ะเขาบอกว่าอย่าให้มีปริมาณเข้มข้นมากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ค่ะเพราะว่าจะไปบีบหัวใจทำให้หยุดเต้นได้ก็อาจจะทำให้กระชุ่มกระชวยเนา
ะ
ค่ะสำหรับคนมีอายุ
ค่ะสำหรับตำรับยาที่มีสรรพคุณในเรื่องของการลดไขมันในร่างกายเนี่ยนะคะ
ค่ะ
คือตัวแห้วหมูเนี่ยโดยเราถอนทั้งต้นจนถึงรากมาเนี่ยจำนวนพอประมาณนะคะล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วนำไปคั่วไฟจนกระทั่งมันเหลืองอะค่ะแล้วก็ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มเป็นชาลดไขมันในร่างกายคล้ายๆกับเราทำชาทานเอง
ใช่
ไหมคะเพราะว่าพอคั่วแล้วเนี่ยเราก็ใหม่ด้วยนะคะก
็
อาจจะได้ไม่แน่ใจว่าจะมีกลิ่นหอมหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน้ำชาตัวนี้สามารถที่จะช่วยลดไขมันในร่างกายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีตำรับยาอายุวัฒนะของหมอชีวกะโกมารพัฒน์ค่ะเป็นตัวยาประกอบด้วยนะคะพริกไทยดำ10เม็ดนะคะดีปรี10ดอกนะคะหัวแห้วหมู10หัวนำตัวยาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะคะบดเป็นผงละเอียดค่ะชงกับน้ำผึ้งแท้รับประทานก่อนนอนที่สำคัญในตำรับยาอายุวัฒนะนี้นะคะเขายังบอกว่าให้ทำเฉพาะในวันเสาร์เท่านั้นแล้วก็รับประทานให้หมดในวันนั้นด้วยนะคะมิให้เหลือทิ้งไว้แล้วก็เสาร์ต่อไปค่อยทำใหม่ค่ะผู้ใช้ยาตำรับนี้ร่างกายจะปราศจากโรคภัยมีอายุยืนยาวนับ100ปีทีเดียวค่ะ
นี่ก็เป็นความเชื่อเน
า
ะสงสัยแค่วันเสาร์เพราะว่าจะได้มีเวลาไอ้นี่หรือเปล่ามีส่วนผสมต่างๆ
ใช่
ได้ไปหามาแล้วก็นำมาบดเนี่ยก่อนจะทำเสร็จใช่ไหมคะรับประทานแล้วก็รับประทานให้หมดเลยได้สดใหม่นะคะแค่ทีละครั้งก็โอเคแล้วเน
า
ะ
ก็คงจะเหมือนกับที่เราทานพวกน้ำดื่มสมุนไพรต่างๆก็ไม่ควรจะค้างอยู่แล้วเพิ่งทำใหม่ๆก็ทานให้หมดเลย
ใช่
น่าจะใช้หลักการเดียวกัน
ใช่ค่ะหากต้องการแก้อาการแน่นหน้าอกจุกอกนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะก็ยังมีตัวยาที่จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้นะคะก็จะมีหัวแห้วหมูใบมะตูมผักคราดหัวแว่นกิ่งแห้งเถาบอระเพ็ดใบหนาดดอกดีปลีพริกไทยนะคะนำส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะคะปริมาณเท่าๆกันค่ะนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใช้ชงกับน้ำต้มสุกแค่นี้เองรับประทานเช้าเย็นนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไม่มาเบียดเบียนด้วยนะคะจากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะถึงสรรพคุณของยาแห้วหมูนะคะไม่น่าเชื่อว่ายาแห้วหมูที่เรามักจะถอนทิ้งอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเชื่อว่าต่อไปนี้นะคะก็คงท่านผู้ฟังหลายคนนะคะเห็นแล้วก็คงจะต้องนำกลับมาใช้หรือว่านำปลูกกันบ้างหลังจากที่ถอนทิ้งหมดแล้วนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถอนทิ้งเนี่ยลองไปดูซิมันมีหัวแบบนั้นหรือเปล่าที่เราได้บรรยายไปข้างต้นนะคะก็ถือว่ามีสรรพคุณในการดูแลแล้วก็รักษาโรคต่างๆได้อย่างมากเลยเท่านี้เราจะสรุปเป็นข้อๆนะคะจานนะคะแล้วก็ให้ทุกฟังเนี่ยลองจดเอาไว้ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยเมื่อนำไปทำแล้วเนี่ยจะรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะ
ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราจะใช้ยาแห้วหมูมาเพื่อเรื่องของการแก้ไข้นะคะก็คือให้นำส่วนหัวหรือลำต้นเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มเป็นน้ำดื่มอันนี้ง่ายมาก
นะคะใช่ค่ะ
หรือว่าจะนำมาใช้เพื่อแก้โรคบิดนะคะก็เอาหัวแห้วหมูเนี่ยนะคะบดกับขิงแก่นะคะปั้นผสมกับน้ำผึ้งแท้เป็นยาลูกก่อนนะคะอันนี้ก็ช่วยเรื่องของแก้โรคบิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดปัสสาวะขัดบ้างจะทำยังไงนะคะก็นำหัวย่าแห้วหมูสดๆล้างให้สะอาดตากแห้งนะคะแล้วก็บดละเอียดปั้นลูกก่อนกินนะคะแก้ปัสสาวะขัดได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะ
สำหรับกรณีที่เป็นผื่นคันนะคะก็ใช้หัวแห้วหมูเนี่ยบดละเอียดนะคะผสมน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยทาที่เป็นผื่นคันน่ะทาให้บ่อยๆนะคะก็จะทุเลาลงแล้วก็จะหายไปในที่สุดนะคะสำหรับกรณีรักษาแผลสดนะคะใช้ต้นและใบของหญ้าแห้วหมูเนี่ยนะคะโขลกใส่น้ำปูนใสเล็กน้อยค่ะเอามาพอกแปะกดที่แผลเลือดก็จะหยุดไหลนะคะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าในกรณีเอามาใช้เพื่อบำรุงธาตุนะคะก็ใช้หัวแห้วหมู1ฝ่ามือค่ะ ต้มเอาน้ำดื่มแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยใช้เป็นยาเจริญอาหารนะคะหรือว่าจะใช้หัวแห้วหมู6ถึง8หัวนะคะบดกินกับขิงแก่4ถึง5แว่นผสมกับน้ำผึ้งกินเป็นยาขับลมในลำไส้แก้ปวดท้องได
้
และถ้าจะต้องการมาใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะก็นำหัวหญ้าแห้วหมูเนี่ยล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เคี้ยวกินเลยหรือว่าจะทุบให้แหลกแล้วไปคั่วไฟชงกินต่างน้ำชานะคะก็จะทำให้ลดอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ดวงตาสว่างไสวแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตามค่ะ
ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่จะบอกว่าวิธีการเอาไปคั่วไฟอ่ะนะ
คะ
ยังสามารถลดไขมันได้ด้วยนะคะก็คือใกล้เคียงกันค่ะก็คือเอาทั้งหัวหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไปตากแดดให้แห้งก่อนนะนะคะแล้วก็ไปคั่วไฟให้เหลืองค่ะแล้วก็ใช้ชงกับน้ำร้อนกินต่างน้ำชาได้เลยนะคะอาการหอบหืดค่ะเพราะว่ามีฤทธิ์ในการต้านการทำงานของสารฮิสตามีนด้วยลดความดันโลหิตนะคะก็จะเป็นยาชงแห้วหมูเหมือนกันค่ะทำให้ความดันโลหิตลดลงโดยใช้แห้วหมู1ส่วนกับน้ำร้อน10ส่วนจะได้ผลที่สุดนะคะแก้นิ้วกรดในทางเดินปัสสาวะนะคะเนื่องจากว่าแห้วหมูเนี่ยนะคะมีสารชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถละลายก้อนนิ้วกรดที่เกิดจากการรับประทานพวกอาหารเนื้อสัตว์มากเกินไปทำได้เหมือนกันนะคะบำรุงหัวใจค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะกินกำลังดีนะถ้ากินมากไป
มี
ห
ั
วใจเต้นได้เลย
ใช่ค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะยังช่วยระงับเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในหัวแห้วหมูนะคะยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตปได้ซึ่งเชื้อนี้เนี่ยจะทำให้เกิดฝีเจ็บคอแล้วก็ท้องเสียนะคะและสุดท้ายค่ะสามารถระงับเชื้อราได้นะคะโดยการนำหัวหญ้าแห้วหมูมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ก็จะได้สารที่ต้านเชื้อราได
้ค่ะ
ถือว่าคุณประโยชน์ที่เราเห็นว่าเป็นวัชพืชหรือว่าเป็นหญ้าที่แบบดูไม่น่าจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยจริงแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวนี้ลองเดินไปข้างทางเนาะกลับบ้านหรือว่าดูที่บ้านเนี่ยอาจจะมีหญ้าแห้วหมู
ขึ้นมาก็ได้
ใช่หรือว่าถ้าไม่ขึ้นเอาไปปลูกเลย
ค่ะ
ช่วงนี้พอสักครู่ค่ะยังมาต่อกับหญ้าแห้วหมูเพราะว่ามีคนเอาไปทำเป็นลูกอมสมุนไพร
เดี๋ยวมาติดตามค่ะ
ใช
่บอกฉันว่าเธอไม่เคยคิดไม่เคยเลยสักนิดไม่คิดเกินคนเคยThank you.
ากธรรมชาติ
ค่ะอย่างช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์ธนนาได้พูดถึงลูกอมยาไทยนะคะที่ทำมาจากแห้วหมูนะคะก็ตัวลูกอมที่ทำมาจากแห้วหมูเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดไขมันในเลือดนะคะซึ่งชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านดอนจังหันค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ค่ะได้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าในขณะเดียวกันไอ้ตัวหญ้าแห้วหมูเนี่ยเกษตรกรก็จะมองว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตพร้อมกับพืชที่เกษตรกรเพาะปลูกอยู่นะคะก็สร้างความเสียหายกับพวกข้าวอ้อยมันสำปะหลังนะคะพริกแล้วก็ข้าวโพดเองดีที่บอกไปบางทีเรามองว่าเขาเป็นวัชพืชไง
คะ
แต่ว่ามีคนที่เห็นเอ๊ะ
ค่ะ
ใช่แล้วเห็นเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะก็คือเกิดจากที่ว่ามีนักเรียนนะคะ3คนนะคะก็ประกอบด้วยเด็กหญิงสรินค่ะพรหมมิค่ะเด็กหญิงสุวัฒน์พิชชาปาโมกค่ะแล้วก็เด็กหญิงอนันต์ลักษกะสิรินะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเขาก็แบบมีแนวคิดนะคะในการที่จะร่วมกันที่จะคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะกำจัดวัชพืชที่เป็นต้นแห้วหมูให้ลดน้อยลงนะคะโดยนอกจากจะนำต้นหญ้าแห้วหมูเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยก็ได้นำแนวคิดเนี้ยไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะพร้อมทั้งศึกษาจากหนังสือสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็ได้ข้อมูลมาค่ะว่าต้นหญ้าแห้วหมูเนี่ยแท้จริงเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดไขมันในเลือดนะคะขับลมบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะเด็กๆทั้ง3คนนะคะก็เลยคิดต่อว่าน่าจะนำต้นแห้วหมูมาทำเป็นลูกอมสมุนไพรโดยโครงการทำลูกอมสมุนไพรเนี่ยจากแห้วหมูเนี่ยก็เลยได้เริ่มเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะโดยมาดูกรรมวิธีกันบ้างนะว่าเด็กๆเขาทำกันได้อย่างไรค่ะเขาก็จะนำแห้วหมูเง่าไพรนะคะมาล้างให้สะอาดตากให้แห้งประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วนำมาบดหรือตำให้ละเอียดจากนั้นนำมะขามเปียกสับละเอียดก็ที่ตำแล้วนะคะมาผสมเข้ากันจากนั้นใส่พริกไทยดำน้ำตาลทรายแดงพริกป่นแล้วก็เกลือป่นตำให้เข้ากันจนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมะขามนะมะขามแก้วหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำมาห่อใส่กระดาษแก้วพอดีคำค่ะก็จะทำให้ลูกอมนั้นมีสีสันน่ารับประทานแล้วก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานรสเผ็ดเล็กน้อยนะคะแต่ก็ทำให้ชุ่มคอแก้ระคายคอได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนอกจากนี้คือที่บอกว่าคุณสมบัติของเขาคือลดไขมันในเลือดเนี่ยแหละเป็นจุดเด่นของหญ้าแห้วหมูนั่นเองนะคะที่แตกต่างจากสมุนไพรชนิดอื่นค่
ะ
ทำให้สิ่งที่เขาได้คิดค้นมาเนี่ยนะคะมีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายแล้วนะคะยังทำให้เกิดการสร้างสรรค์การเรียนรู้นะคะทำให้รู้จักวิธีคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้เสริมระหว่างเรียนของเด็กๆได้โดยนี่คือเป็นความคิดเด็กๆน
ะ
โอ้โหยังดีขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่เห็นเนาะนำมาพัฒนาต่อยอดนะไปส่งขายต่างประเทศได้นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถที่จะพัฒนาในตัวของผลิตภัณฑ์เองและตัวแพคเกจจิ้งด้วยเด็กๆอาจจะทำได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่ายังสามารถหาจากสิ่งที่ใกล้ตัว
แต่ว่าใช่เพราะเลยไม่ค่อยเห็นนะสมุนไพรหรือลูกอมยาแห้วหมูไม่ค่อยเห็น
ไอ้เขาก็ประยุกต์ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบที่จะกินลูกอมใช่ไหมแต่เราแทนที่จะเป็นทอฟฟี่ธรรมดากลายเป็นว่าเป็นสมุนไพรด้วยนะคะ
ค
่ะก็เป็นความรู้ที่เรานำมาฝากกันนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บนิดนึงค่ะว่าเป็นรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะและกลับมาพบได้กับเราสองคนในเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่เจอฉันก็คอยจะแกล้งเธอ